O'zbekistonda hukumat va muxolifat siyosiy murosaga kelishishi mumkin deydi mamlakatga qaytishi ortidan muxolif faoliyati uchun sudga tortilgan Zokir Aliyev. Uning mahkamasi asosan muxolifatdagi partiyalar ularning maqsadi faoliyati tahlil qilingani bilan diqqatli ko'rinadi. Amaldagi hokimiyat uchun muxolif partiyalar hamon noqonuniy qolmoqda. Ammo faollarni tajiqqa solish muxoliflik uchun qatag'onlash darajasida emas. O'zbekistonga qaytish qarorini xulosalar ekan Zokir Aliyev hukumat va muxolifat siyosiy murosa yo'lini tanlashi uchun imkoniyat mavjudligini aytmoqda.
Hukumatimiz bilan ham qanaqadir murosa yo'li deysizmi, siyosiy murosa yo'limi O'zbekistonni manfaati uchun, o'sha xalqni manfaati uchun bir yoqadan bosh chiqarib ishlasa bo'ladi degan fikrda turibmanda hozir bularni o'ylab qarasam.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 25 yil muqaddam O'zbekistondan chiqib ketgan Zokir Aliyevning mamlakatga qaytish qarori nafaqat qarindoshlari bilan diydorlashish, shuningdek bo'layotgan o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan kuzatish istagiga ham asoslanadi. O'zbekistonga kelishi ortidan hibs qilingan. O'zbekistonga kelishi ortidan hibs qilingan, tergovga tutilgan va sudga tortilgan Aliyevning o'zi qaytganidan pushaymonda emas. Unga ko'ra, kimdir o'zgarishlarga guvoh bo'lishi uchun boshni kundaga qo'yib, tavakkal qilish kerak edi.
Siz so'ragan o'sha nimaga qaytdingiz? Chunki uzoq o'ylagan fikrim edi, kimdir baribir O'zbekistonga boshlash kerak, qaytish kerak. Agar ta'bir joiz bo'lsa, boshini kundaga qo'yishi kerak edi. Bu o'zgarishlar kim ko'ngildan bo'layotganini bilish uchun. Hozir ham umidlarimiz katta. O'zgarishlar bor ekanki, mana bugun o'sha ozodlikka chiqarishdi meni.
Siz yuqorida aytdingiz, kimdir boshini kundaga qo'yish kerak edi, o'zgarishlar haqiqatda bo'layotganligini bilish uchun. Siz mana kundaga qo'ydingiz boshingizni. Nima deysiz? O'zgarish bormi yoki yo'qmi? Nima deysiz?
Endi bilasizmi, meni chuqur oldindan ko'p o'ylagan narsam, hech qanaqa o'zgarish gap bilan, quruq gap bilan bo'lmaydi. Kimdir bunga harakat qilishi, kurashishi kerak. O'sha orqali demokratiya hech bir davlatga bunaqa osonlikka osmondan tushgan emas. O'zbekiston ham darrov osmondan yerdan unib chiqmaydi bu demokratiya. Demakki, kimdir aytganingizdek kelib, harakat qilib, ko'rib, kurashishi kerak ekan. Mana shunga qaror berganman, qarorimdan qaytmadim, mana keldim.
Iyun oyida AQShdan O'zbekistonga qaytgan Zokir Aliyev O'zbekiston Islom harakatiga a'zolikda Afg'onistondagi janglarda ishtirok etishda ayblanib, hibsga olingan edi. Iyul oyida Qashqadaryoda o'tgan mahkamada bu ayblovlar undan olib tashlandi, ammo sud uni baribir konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda, ekstremizmda aybdor topib, jarima bilan ozod qildi. Aliyev ustidan o'tgan mahkama uning qarashlarini 90-yillarda ancha faol bo'lgan muxolifatdagi birlik, erk kabi siyosiy partiyalarga aloqadorligini taftish qilgan. Uning muxolif partiyalar nashrida bostirilgan maqolalarini tahlil qilib chiqqan. Bu partiyalarning o'sha davrlardagi va bugungi faoliyati bilan ham qiziqqan.
92 bilan 98 orasida erk va birlik asosan o'sha yerdagi chiqqan maqolalarni olib kelishdi, ko'rsatishdi. Sizga mumkin bo'lgan Birlik hal harakati, Birlik jurnalida chiqqan 2000 yanvarda chiqqan maqolam bor. Bunda O'zbekiston hokimiyat surgundagi muxolifat va boshqa masalalar uni ko'rsatishdi, so'rashdi, kim mutaxassisga berishdi, o'sha 159 ga to'g'ri keladimi, kelmaydimi deb. Haykim kimga javobini aytdi? Yo'q. Bu maqolat hech qanaqa O'zbekiston rejimini, konstitutsiyaviy rejimini ag'darishga bo'lgan hadd-harakatlar yo'q ekan deb. Unga birinchisi deyishmadi, hozircha buni aybnoma topishmadi maqolada. Lekin asosiy sudga kelganda hali ham o'sha bular noqonuniy ro'yxatdan o'tmagan tashkilotlar ko'p. Buni qanaqa ta'rif qilishingiz mumkin deb davom etib ketishdi-da. Abdurahim Pulatov, Salimadan Neynov deydi, Jangir Mamatov, bular haqida nega mana shu chiqqan faoliyatlar kimlar, qanaqa faoliyat olib borganini bilasizmi? Bular chunki ro'yxatdan o'tmagan, noligan tashkilotlarni so'rashdi. Men bularni o'sha 92 yildan boshlab 98 yilda o'zbeklar orasida gaplashgan, gaplar bolalar orasida tushuntirganlarim hammasini aytib berdim dedi. Mana shunaqa xayrxoh bo'lganman. Mening shaxsan o'zim a'zoligim yo'q dedi bunaqa tashkilotlarga. Lekin o'sha qo'llab-quvvatlaganlari bo'lgan dedi. Hammasini tushuntirib berdim. Baribir ham ular aytishdi, o'sha talabalar sharchasida bo'lgan voqealar dedi. O'shanda dedi, siz ko'rmayapsizmi deyapti, sud raisi so'rayapti. Ana o'shanda eslasangiz dedi, ular dedi, bularni orqasida turib o'sha sardi magazinlarni vayron qilishdi-ku. Mana shunaqa vayronni olg'a suradigan insonlar kishi o'ylab ko'rganmisiz degan savollar ham so'rashdi. Xullas, sud raisi bilan oramizda o'sha asosan tarix 92 bilan 98 orasidagi bularni faoliyati, ana ularni ham so'rashdi. Masalan, birlikda o'sha mishiti turklar o'shalarni ham aralashtirgan degan narsalarni, chunki ekstremist tashkilot deyishgacha borishdi,
deydi Zokir Aliyev o'z ustidan o'tgan mahkama haqida. Mahkamada birlik ham erk ham noqonuniy partiyalar sifatida tilga olinishi, jumladan birlik ekstremistik tashkilotlarga tenglashtirilishidan qat'iy nazar, jarima bilan sudni tark etgan Zokir Aliyevning o'zi mamlakatdagi siyosiy vaziyatda o'zgarishlar bo'layotgani, amaldagi hukumat va noqonuniy sanalayotgan muxolifatning siyosiy murosaga kelishish uchun muhit imkoniyatlar borligi haqida gapirmoqda.
Endi bilasizmi, meni haligi hibsxonada izolyatorda bir necha marta tibbiy tekshiruvga ham olib kelishdi-da, o'sha 5 ta doktor tekshirib, o'sha hamma tomonidan tekshirib, savol so'rab ko'rgandan keyin o'zlari ham aytishdi, biz bizni shunaqa kutib oldik, shunaqa bo'ldi, siz bizdan xafamisiz deb so'radi-da. Men aytdim, yo'q, men dedim, mana shu yurtda tug'ildim, o'sdim, dedim, hammada ham kamchiliklar bo'ladi, buning uchun men xalqimdan hech qachon xafa bo'lmayman dedim. Ha, aytdim, sizga oldingi suhbatimizda ham aytgandim, men juda ko'p o'ylaganman, kimdir borishi kerak, amaliy bir qadam qo'yilishi kerak, buni oqibati noma'lum, lekin qilinishi kerakda baribir. Ayniqsa hukumatni, mana shu DXX vakillarini aytaylik, hukumat vakillarini aytaylik, o'zgarish bor desangiz, o'zgarish haqiqatdan bor. Buni o'zi konkret sudda ham ko'rdim, tergovda ham ko'rdim, ularni qilgan muomalasida ham ko'rdim, o'zgarish bor. Chunki bilasiz, masalan, buni o'ylab qarasangiz, 25 yil davomida o'sha muxolifat vakillari, partiyalar hammasi bu narsalarni aytib kelgan. Hozir O'zbekistonda demokratik o'zgarishlar qilinishi kerak degan narsalar, bu narsalar o'zimizning kisanda bo'lyapti, lekin bu narsani aytgan insonlar ham tashqarida yuribdi-da. Aytyapmanki, bor, qanaqadir yo'l bor, o'sha yo'lda qanaqadir amaliy qadam qo'yish kerak. Menimcha, hukumatimiz bilan ham qanaqadir murosa yo'li deysizmi, siyosiy murosa yo'limi, O'zbekistonni manfaati uchun, o'sha xalqni manfaati uchun bir yoqadan bosh chiqarib ishlasa bo'ladi degan fikrda turibmanda hozir bularni o'ylab qarasam.
Ta'kidlash joiz, AQShdan O'zbekistonga qaytgan Zokir Aliyev avvaliga O'zbekiston Islom harakatiga a'zolikda, Afg'onistondagi janglarda qatnashganlikda ayblanib, so'roq qilindi. Mahkamada esa bu ayblov olib tashlandi, ammo uni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda aybdor topib, jarimaga tortdi. Aliyev ustidan o'tgan mahkamani mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan siyosiy muxolifatdagi ishtirok ko'rib chiqilgan dastlabki sud majlisi deb atash mumkin. Avvalroq Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev parlamentdagi chiqishida o'z faoliyatini tiklashga harakat qilayotgan muxolifatdagi birlik va erk partiyalarini mamlakatda beqarorlik keltirib chiqarishni maqsad qilayotgan kuchlar sifatida taqdim etib o'tgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.